Pozor, pozor! Důležité hlášení! Přijelo k nám posvícení Českého rozhlasu Pardubice. Opakuji, právě začíná rozhlasové posvícení.
Přeji hezké nedělní poledne, nebo už vlastně skoro odpoledne, je tu další posvícení Českého rozhlasu Pardubice, od mikrofonu vás zdraví Martin Karlík. Dnes se vydáváme do obce Břehy. Břehy, ty leží v okrese Pardubice, konkrétně na Přeloučsku. Když pojedete z Přelouče ve směru na Lázně Bohdaneč a Hradec Králové, tak přejedete přes most na druhý břeh Labe, vyjedete z Přelouče a po necelém kilometru už vás budou vítat právě Břehy. Ve Břehách potom můžete vidět třeba autokemp Buňkov, velký rybník Buňkov a spoustu dalších zajímavých věcí. A právě o těch si budeme v následujících asi 45 minutách povídat. Takže tedy vás zvu do obce Břehy a naším prvním hostem, kterého přivítám tady u mikrofonu, bude místostarosta Břehu.
U nás to žije.
My si tady povídáme teďka s Pavlem Jiravou, místostarostou obce Břehy. Tak vy jste docela mladý člověk, když se na vás podíváme. A když jsem sem přišel, tak jsem si říkal, že tady je nějaký mladý brigádník na obecním úřadě. Kolik vám je let, smím se takhle zeptat hnedka v úvodu?
Tak zeptat se samozřejmě můžete, 35 mi.
Jak dlouho už jste tady v zastupitelstvu nebo na postu místostarosty?
Tak to spočítám rychle. Místostarosta jsem 5. rokem a to znamená druhé funkční období a členem zastupitelstva jsem 9. rokem.
Co táhne takhle mladého člověka být v zastupitelstvu a angažovat se ve prospěch obce?
No tak především tady žiju, bydlím, vyrostl jsem tady ve Břehách, takže asi to je to nejdůležitější, že se chci nějakým způsobem spolupodílet na tom, aby se ta obec rozvíjela co nejlépe, co nejlepší cestou.
To znamená, že vám vlastně bylo nějakých 26, když jste s tím začal, tak jaké to je, když v 26 přijdete do politiky, když to není žádná velká politika? Pravda, že dneska, když se podíváme do poslanecké sněmovny, tak jsou tam mladé tváře a jsou to poslanci, ale přesto jaký to byl šok nebo nebyl to šok, když jste v 26 najednou spolu rozhodoval o osudu obce?
No, především teď se na to dívám docela už se značným odstupem, s odstupem 10 let, takže teď bych řekl, že se domnívám, že ten věk 25-6 let je člověk docela mlad na to, aby rozhodoval o takových věcech, jako je rozvoj obce a můžu to potažmo říct i rozvoj státu, jak jste zmínil, ale každopádně bylo to v té době spíš bych řekl, že to bylo pro mě zajímavé a hlavně jsem se učil, že v 25 toho člověk ještě zas až tolik neumí, co se týče politiky, rozhodování o komunálních věcech a tak dále, tak má nějaké teoretické znalosti z vysoké školy, ale to je asi tak všechno.
Vy jste uvolněný nebo neuvolněný ve své funkci?
Neuvolněný.
Takže přitom ještě stíháte nějakou práci?
Ano.
A to?
Vysokoškolský učitel.
Vysokoškolský učitel. Říkejte ještě, že učíte politologii.
Učím na fakultě ekonomicko-správní, takže v oboru.
To znamená, že finance, ekonomika, takže vám asi není cizí třeba takovéto sestavování obecního rozpočtu a tak dále. Jaké to potom je, když si představím nějaké zastupitelstvo, které se sejde a teďka se to tak řeší po vesnicku, na co se dají peníze a vy to vidíte z té odborné stránky ekonoma?
Musím jenom poupravit, že vlastně odbornost moje je spíše informatika, nicméně to patří do té oblasti taky. Ten rozpočet připravuju, to je pravda, že jsem zodpovědný za rozpočet a v podstatě ten rozpočtový proces na jednu stranu je samozřejmě dán nějakými předpisy, takže tam se musíme řídit různými termíny, tím, že se sejde zastupitelstvo a projednáváme ty věci, které se týkají rozpočtu. Druhá věc je, že samozřejmě na tom diskutujeme tady jako skupina lidí, kteří tady žijí a kteří vědí, myslím si, že docela dobře, kam je potřeba investovat. Takže spíše je to o tom, že peněz je vždycky nedostatek a musíme se nějak shodnout, co má prioritu, co nemá prioritu.
Co teďka momentálně má prioritu tady ve Břehách?
Tak teď je to každopádně školka, protože podobně jako v mnoha dalších obcích i městech v České republice, tak je převis těch vlastně žadatelů, to znamená malých dětí, nad tím, co jsou schopny školky uspokojit. Bohužel stát moc peněz nemá na to, aby podpořil obce a ty peníze jim dal na nějaké výstavby, rozšiřování a tak dále. Takže my si vlastně ze svého financujeme rozšíření mateřské školky a to bych řekl, je taková zásadní akce tohoto roku. Protože to se musí stihnout samozřejmě během 5 letních měsíců, aby rodiče mohli děti dát na podzim do školky. Nemůžeme stavět v listopadu, v lednu a tak dále, kdy budou děti potřebovat mít děti ve školce.
My jsme o tom už vlastně informovali i u nás v našem vysílání Českého rozhlasu Pardubice, že se tady dělá přístavba té školky, tak vypadá to zdárně, že tedy 1. září bude rozšířena a budou tam prostory navíc.
No tak pevně tomu věříme. Ta firma, která provádí tu rekonstrukci, tak zatím všechno klapé a vše děláme pro to, aby prostě v září mohli děti nastoupit. Takže doufejme, zaklepávám to na dřevo, že nedojde k nějakým problémům, ať už nějaký, že nám nebude přát třeba příroda, že bude nějaký špatný počasí nebo nějaký jiný problémy a že to dopadne dobře.
Tak já musím taky tady zaklepat. A zeptal bych se, co něco dalšího, nějaké další akce se tady teďka připravují, chystají nebo už se konají, co se týče tady těch investic, co by zkrášlilo tu obec. Za poslední roky se to tady hodně změnilo, já si vzpomínám, že jsem vedle z Přelouče, že tady byly všude okolo louky, kde teďka už jsou vlastně nové čtvrti, tak jak se hodně mění břehy?
Tak jak jste řekl, za poslední, řekněme, roky, tak ta zásadní věc, která se tady stala, je výstavba, my tomu říkáme Břehy Sever, je to prostě v severní části obce taková nová čtvrť, kde vznikla celá řada nových domků vlastně, a vlastně 5 nových ulic. A potom taková velká investiční akce, která už teda je ale víceméně ukončená, byla rekonstrukce základní školy. Tu teď máme v podstatě, ač je to stavba stará 150 let, teď to nevím úplně přesně, ale řádově, tak je teďkon, vypadá jako nová.
A je ta budova tam na Vírově.
Na Vírově, takže si myslím, že teď, až bude hotová školka, takže budeme moci být aspoň na nějaký čas spokojeni s tím, co jsme udělali pro školství v obci. A další taková větší investiční akce byla třeba, že jsme zakoupili mlýn, to asi už taky víte.
To je pan starosta, o tom velice rád povídá, já myslím, že on o tom ještě bude vyprávět.
Samozřejmě bude vyprávět podrobněji, takže já to ale musím jenom zmínit, že to je taky taková důležitá věc podle mého názoru. Potom samozřejmě investujeme do sportovišť, vystavil se teď nový antukový kurt, tam teda nám pomohly dotace, které jsme dostali, dostali jsme z kraje na to nějaké peníze, část jsme si samozřejmě zaplatili ze svého, ale jakoby přibylo další sportoviště a v neposlední řadě docela důležitý je zase, to je směrováno pro podporu v podstatě rodin s dětmi, že se tady vystavili jedno velké dětské hřiště, které je jakoby v tom sportovním areálu, který tady máme před kempem. A potom se opravilo dětské hřiště ve školce, to se dělalo v roce 2010 na podzim, takže tam je celá nové certifikované dětské hřiště a v rámci té akce se ještě dobudovalo dětské hřiště vedle vlastně samoobsluhy v centru obce, takže tady de facto jsou dvě volně přístupná hřiště a jedno hřiště v areálu mateřské školky.
Vy jste zmínil tady tu severní část obce Břehy Sever, tak teď si vzpomínám, že Praha má jižní město, tak vy máte takové severní město, ale jak to tady je s těmi obyvateli? Ten, kdo se sem nastěhuje, tak opravdu se přihlásí tady k pobytu, aby vy jste z něj měli i ty daňové výnosy a tudíž byly na to ty peníze, nebo jsou to lidé, kteří tady bydlí, ale bydliště mají někde, já nevím, v Pardubicích, v Hradci Králové, v Kolíně nebo třeba v Přelouči?
No nedá se to, úplně všeobecně se to nedá říct. Jsou tam lidé, kteří se už přihlásili k trvalému pobytu, jsou tam lidé, kteří tam zřejmě budou bydlet tak, že se nepřihlásí k trvalému pobytu, obec z nich víceméně nic mít nebude, nicméně za tu stavební parcelu se zaplatili, ten dům se tam postavili a my jaksi nemáme nemáme nějakou možnost je nutit do toho se tady přihlásit, i když bychom samozřejmě byli velmi rádi, pokud by si sem přihlásili své trvalé bydliště.
Kolik teďka máte tedy těch oficiálně registrovaných obyvatel ve Břehách?
No to jste mě malinko zaskočil, ale bude to do 1000, každopádně nejsme přes 1000, a já si myslím, že to bude nějakých 560, 570 obyvatel. Ale to se přiznám, přesně vám to teď neřeknu. Ono to kolísá vždycky v podstatě směrodatný nějaké číslo z konce roku, ale během vlastně roku, jak se lidé přistěhovávají, odstěhovávají, tak to může až třeba pro naši obec to může plus minus 10 lidí, se to může měnit, nebo se to mění.
A podle toho, kolik máte těch obyvatel, se potom tedy určuje ten příjem z daní?
Ano, to tak je, ale jak jsem řekl, tak vlastně, když se sestavuje rozpočet, tak dostáváme vlastně metodiku z vyšších míst a tam je to počítáno podle počtu obyvatel vždycky k, a teď nevím, jestli k poslednímu nebo k prvnímu předešlého roku, takže vlastně se to takhle počítá. No.
Tady vznikla ta celá nová čtvrť, bude se ještě dál nějak rozšiřovat, protože tam by ještě prostor byl vlastně směrem k tomu lesu, jak se jede na Semín, tam by taky mohly být nějaké parcely, nebo tam už zůstane pole?
Tady vlastně ve Břehách máme územní plán, kde jsou stanoveny oblasti, které jsou určené k zástavbě. Těch oblastí tady je několik ještě, nicméně každopádně obec v nejbližší době nebude iniciovat výstavbu takovéhoto rozsahu, protože to je značně finančně náročné a v podstatě na to teď nemáme. Teď vzhledem k tomu, že jsme opravovali minulý rok školu, teď se dělá školka, tak jakoby finančně ta obec, sice nejsme zadlužení, nicméně ty likvidní prostředky, které jsme měli, tak se prostě utratili na takovéto věci.
Mluvíte jako odborník, co jsou to likvidní prostředky pro laika?
Ty, které máme k dispozici a nemusíme si půjčovat. Třeba na tom bankovním účtu, na běžném účtu. Ale každopádně se nebráníme tomu, kdyby tady byla nějaký zájem developera, což tady trošičku se svítala nějaká taková, teď nechci říct naděje, protože ono taky může skončit špatně, ale taková možnost, že by tady jeden soukromý investor vystavil asi 20 rodinných domků. Stále je to v běhu, je to právě na jednom tom území, kde je nějaká možnost další výstavby. Takže se tomu bránit nebudeme, nicméně to je všechno běh na dlouhou trať a to možná už ani my tady v zastupitelstvu nebudeme, až se budou realizovat další tyto rozšiřující aktivity pro obec.
Ještě bych se zeptal, většinou v těch územních plánech, alespoň ve městech, to tak tedy bývá, je třeba zaneseno, kde můžou být velké budovy, kde nižší budovy. Tak máte to tady taky nějakým způsobem omezeno, nebo si tady může někdo postavit třeba vícepatrový dům?
Já teda teď nejsem si úplně přesně jist, nicméně domnívám se, že ty parametry těch budov, to je potom takzvaný regulační plán, ale nejsem stavebník, takže jakoby nevím to úplně jistě. A ten jsme měli pro tu lokalitu Břehy Sever, ale prostě po určité zkušenosti, asi po roce jsme jej zrušili, protože jsme zjistili, že více vlastně těm vlastním občanům, kteří tam staví, tak jsme jakoby uškodili těma regulema, které tam je omezovaly v té výstavbě, ale takže asi takhle. A znovu říkám, na tohle vám možná přesně odpoví pan starosta inženýr Morávek, což je stavař a ten to bude určitě mít malíčku.
Takže vy máte spíš na starosti ty peníze, tu pokladnu, nicméně zeptal bych se, vy jste 35 let mlád, jak už jste nám prozradil, jak se to od doby vašeho dětství tady ve Břehách změnilo a jak to tady fungovalo dřív, když vy jste chodil třeba do školy, tak to bylo ještě za dob socialismu, tak jaké byly tehdy Břehy a jaké jsou dnes?
No tak já se přiznám, pro mě vždycky byly hezký, vždycky byly krásný. To je daný tím, že jsem se tady prostě narodil, ale myslím si, že se docela dost změnila ta obec. Já, když jsem byl malej, tak se pamatuju, že jsem si před domem rodičů hrál s lodičkama na hliněné cestě a pouštěl jsem si tam v kaluži lodičky vyrobené z kůry. A potom se začaly budovat, a to teda bylo ještě pokud se nebylo to se teda za socialismu, tak se začaly budovat postupně silnice v celé obci. Dneska už drtivá většina těch třeba cest, tak to je jako příklad, teď mě napadly ty cesty, které jsou v obci, komunikace, tak jsou asfaltové, teď vlastně dokončujeme poslední snad dvě, tři, které si ještě teda tu opravu zaslouží, takže to je třeba jedna věc, co mě napadla. Potom samozřejmě, že v poslední době docela je vidět, že lidé si se starají o ty svoje obydlí, ne všichni, ale většina bych řekl, takže mnoho baráků je tady opravených, hezkých, prostě nejsou to oprýskané budovy, ale lidi si prostě ty baráky zkrášlili, a takže si myslím, že ta obec je i hezčí.
Tak a schválně, jestli poznáte, kam se půjdeme podívat teď. Uhodli jste správně, pokud jste tedy uhodli, je to tenis. Ve Břehách totiž jsou velice aktivní tenisté a my půjdeme za jejich předsedou Alešem Vančurou a budeme si povídat o tenisovém turnaji, který se tady koná každým rokem. Letos se konal, pokud si dobře vzpomínám, začátkem června. My jsme o něm v našem vysílání také informovali, a tak nejenom o tom turnaji, ale celkově o tenisu ve Břehách si teď budeme povídat s předsedou zdejšího tenisového oddílu Alešem Vančurou.
To se nám povedlo.
Jak dlouho už to tady vlastně pořádáte? To je letos poprvé.
Letos je to, jestli se nepletu, pátá sezóna tohle turnaje.
Jak to probíhá celé?
No, probíhá to, my tady vlastně máme ve Břehách tenisový klub, tak každý rok nalosujeme pavouka. Máme nasazený, protože už to hrajeme 5 let. A seřadíme lidi a hrajeme prostě klasického pavouka, vyřazovací systém. Snažíme se tak, aby prostě to ty lidi bavilo a co nejvíc zápasů. Pak hrajeme ještě vlastně ty, co vypadnou, tak hrajou ještě pavouka o umístění, aby nehrál jenom jeden zápas, protože by to bylo nespravedlivý, je to víkendový turnaj, takže je to zajímavý.
To se hraje celý víkend nebo dokonce v týdnu i?
Hrajeme to sobotu, neděli a ještě další sobotu. A potom následně večer děláme takovou akci pro ty, co se zúčastnili, grillujeme prasátko a pijeme pivečko, takže taková jídelka.
Kolik lidí se letos účastní a jsou to jenom lidi tady ze Břehu nebo i odjinud přijíždějí?
Jsou to lidi jenom tady ze Břehu a letos je v turnaji 24 lidí.
24 lidí, kolik vlastně hraje kol nebo nakolik jste to udělali, až se dopracovali k tomu finále?
Je to vlastně klasický systém vyřazovací, takže já teďka přesně si ten pavouk nepamatuju. Ale kdo vypadne víceméně, tak dalo by se říct, že končí, nebo potom postupuje do toho pavouku o umístění, takže ještě hraje potom dva zápasy, když bude vyhrávat.
Tady má tenis nějakou dlouhou tradici u vás ve Břehách?
Tak tradici tady má vlastně od roku 2000. Já teďka nevím přesně, kdy jsme poprvé nastoupili jako zastupitele do zastupitelstva.
A vlastně to vzniklo.
Toto vzniklo a postavili jsme tady antukový kurt a vlastně tím to všechno počalo.
Tak volby byly tehdy 2002, pokud si dobře vzpomínám, tak
2006.
Tak 2006. Předtím se tady tenis nehrál.
Hrál, ale měli jsme tady jenom dva asfaltové kurty a nebyl o to přece jenom takový zájem, protože na tom asfaltu to přece jenom není takový požitek z té hry jako na tom antukovém kurtu.
Já si vzpomínám, že tady vlastně proběhlo i takové úvahy o tom, že by se tady udělala krytá hala, nebo ta nafukovací hala tady měla původně stát, taky jsme o tom vlastně měli zprávu, tak dopadlo to, nebo to nedopadlo?
No, skončilo to vlastně tak, že vzhledem k tomu, že je přebytek dětí ve školce, teďka asi 15 dětí je tam převis, tak jsme museli finance prostě přemístit na výstavbu mateřské školky, protože to je určitě důležitější než tenisová hala a sport ve Břehách, jo. Tak doufám, že někdy v nadcházejících letech se nám to podaří tady postavit. No. Prostory tady na to máme, tak už záleží na prostředkách.
My jsme nedávno také informovali o jedné akci, která se konala na Buňkově, konkrétně v tom autokempu, tam se koná spousta akcí. A letos v červnu tam byl sraz malých polských Fiatů Maluchů, takže my si takovou krátkou ukázkou také připomeneme i tento sraz. kožené sedačky, sportovní design nebo třeba kapriolet. I takové úpravy dělají majitelé polských Fiatů, jako například nadšenec Jaris. Ten si udělal ze svého Fiata 126P pick-upa.
No, uřízl jsem to, přední sklo jsem posunul za zády řidiče, tam jsem dal desku, dal jsem tam rám.
Jak se změnila třeba stabilita toho vozu tady tou úpravou?
Nezměnila, je to vystužený rámama, nezměnila se stabilita.
Majitelé všech možných verzí Malucha mají i své kluby, které pořádají srazy. Předseda pardubického spolku majitelů Fiata 126 František Černovský popisuje, kdo jsou členové takových klubů.
Tak když vám to řeknu, tak to je vlastně od těch 18 let, kdy můžou jezdit, kde mají řidičský průkaz, až s námi jezdí 75-letý členové. Někteří ty starí to mají, že si za mladá ušetřili penízky a jezdí, a ty mladí dneska to mají, že to dostali buď od rodičů, od dědy, od babičky, anebo to koupějí jako takový jako recese koníček.
To mě napadá, jak rychle dokáže malý Fiat jet.
Těch 100, přes 100 kilometrů, ale nedá se jet pořád takovou rychlostí, a těch 70, 80, no to víte. Většině se musí opravovat, udržovat, takže já nevím, objedete nějaký takový srazy, lehnou pod to, přidělat, upravit a no.
Předpokládám, že to asi není moc těžké upravovat takovéhle auto.
Ne, není, to je vlastně taková, jak asi bych řekl, i skládanka pro takového trošku zručnějšího člověka, který tomu opravdu propad, tak si to dá opravit.
S malým sportáčkem přijel prezident slovenského klubu Maluchů Ludovít Matuška. Ve své sbírce na Slovensku má i vojenský speciál.
To bylo RVHP, Varšavská zmluva a tak dalej. Byl vyvíjaný na báze Malucha lehké bojové alebo sanitárne vozidlo, jak to nazvať, ktoré ako neprešlo nejakými testami vojenskými a tak ďalej, bolo vyrobených celkovo len 7 prototypov a existujú na svete de facto 3. Jedno je vo Varšave, jedno je v Štetine v múzeu, obidve sú ale plávajúce verzie amfibie a moje torzo, ktoré postupne renovujem, bude jediný dochovaný na svete pozemák.
Vzácné maluchy Ludovíta Matušky sice jezdí na další cesty, je ale vozí ve své dodávce.
Ja to volám matrioška, takže naložíme autíčko do autíčka a ideme.
No a samozřejmě ve vesnici, jako jsou Břehy, nesmíme zapomenout také navštívit pana starostu. Takže teďka od Maluchů a malých polských Fiatů směřujeme už na obecní úřad, kde na nás čeká pan Morávek, který je ve Břehách starostou.
To je pěkné nadělení.
Pan starosta Petr Morávek tady vládne. Jak dlouho už vlastně jste tady v čele obce?
Tak to bych vás chtěl hned poopravit. Já tady moc nevládnu. Já jsem vykonavatel vůle zastupitelstva. Je pravda, že s mnohými věcmi přicházím, třeba jako s náměty, ale rozhodně se řídím rozhodnutím zastupitelstva.
Jak dlouho už se takto řídíte?
Dlouho se tak řídím. Druhé volební období ve funkci starosty. Předtím jsem dělal místo starostu neuvolněného. Předtím jsem byl taky člen zastupitelstva. Takže.
Kolik asi tak let už se podílíte na řízení obce?
Je mě 57 a uvážím, že ta sametová revoluce byla v roce 89, tak v té době už jsem jaksi se začal zajímat o dění v obci, ale mezi tím jsem měl nějakou přestávku, takže s určitou přestávkou dám příklad 20 let, možná už to může být, co se tak jako pohybuju pořád v té problematice obce.
Že vy jste byl ještě poslancem Národního výboru?
Já jsem byl kooptován za občanský fórum do tehdejšího Národního výboru. Nějak, tenkrát to tak bylo.
Aha, takže to bylo někdy v tom 90. roce?
Někdy v 90. roce.
Jak se ta obec změnila z pohledu třeba i toho řízení od toho 90. roku? Protože tenkrát to byla taková dost divoká doba. Tak jak to vnímáte vy, ten vývoj z pohledu vlastně člena zastupitelstva?
Z pohledu člena zastupitelstva v tehdejší době jsem to vnímal samozřejmě jinak než teď. A jestliže jste použil termín divoká doba, tak ona ta doba o moc méně divoká není dneska, jo, protože pořád se snažíme nějakým způsobem posunout to kolo dějin dopředu, nebo ten vývojový prvek pro obec dopředu a v podstatě pořád narážíme na některé problémy a je jich taky dost, ať už je to nejasná legislativa, ať už jsou to různý překážky, které nám brání v realizaci mnoha záměrů, ať už je to, zmíním třeba výherní automaty, které nám sem byly implantovány, ačkoliv obecní zastupitelstvo se jasně vyjádřilo, že tady výherní automaty nechce, a mohl bych jmenovat další a další. Takže, ale to nechci, jako, si, nechci si brečet. To ne.
Nechcete si brečet, vy jste takový veselý člověk, co vás tak znám za tu dobu. Tak zeptal bych se, co se vám naopak podařilo za těch 20 let, co rozhodně není k pláči, ale naopak spíš k takovému pocitu zadosti učinění.
Tak to zase by bylo příliš odvážné, kdybych měl říkat, co se mně podařilo za 20 let. Spíš bych řekl, že jsem měl tu čest navázat na to, co se podařilo předchůdcům, a to nejenom za těch posledních 20 let, ale za léta už dávno minulá, protože žili jsme v období takzvaného socialismu a bezesporu i ve vedení tehdejšího Národního výboru a v tom jakoby tehdejším zastupitelstvu byli lidé, občané obce, kteří měli bez ohledu na to, jaká byla doba, určitě zájem na tom, aby ta obec se vyvíjela ku jejímu prospěchu, takže i v té době se podařilo těm dneska už pamětníkům postavit v obci autokemp, postavit tady řadu staveb pro obec, pro veřejnost obce, i když to bylo tenkrát akce třeba v takzvaný akce Z a podobně. Čili ono bylo v po té revoluci na co navázat. Naše obec nebyla nějaká zanedbaná vesnička. No a tak o to víc nás to zavazovalo, zejména v těch letech, kdy jsme se už trošku rozkoukali a třeba konkrétně já už jsem se trošku v tom naučil, jak si pohybovat, protože ono být hnedka starostou obce, to asi není reálná možnost. Nejlépe je si to prodělat všechno od těch začátků, než řadový zastupitel, pak možná ta funkce místo starosti a pak teprve člověk může získat nějaké zkušenosti. Nemluvím-li o tom, bylo by ještě jistě užitečné, kdyby ten člověk nahlédl pod pokličku dalších a dalších souvislostí, třeba byl členem také zastupitelstva kraje chvíli a podobně, aby věděl ty souvislosti, co se týká řízení školství, silnice a to všechno, to je obrovský složitý problém.
Jak se vůbec obec teďka bude dál vyvíjet? My už jsme tady s panem místostarostou o něčem mluvili, tak co všechno se tady chystá a plánuje třeba do budoucna?
No, co se plánuje? My už toho moc kvůli penězům moc do budoucna nemůžeme plánovat, ale snažili jsme se řadu věcí zajistit, ale taky se nám některé nepovedly. Řada věcí se nám povedla, v kempu se postavila nová ubytovna díky přispění jedné z poslankyň, která nám trošku pomohla. Podařilo se nám zateplit budovu základní školy, takže je dneska škola modernizovaná, a to i ve svém interiéru. Podařilo se nám do majetku obce získat historickou památku na Opatovickém kanálu Starý mlýn. Jehož historie sahá až do let 16. století. V současné době se nám, doufám, podaří realizovat prostřednictvím firmy, která vyhrála výběrové řízení, přístavbu k mateřské škole. V letech asi 2008 se nám podařilo na jedné lokalitě tady vlastně zajistit občanskou výstavbu rodinných domů, čili obec nejprve vykoupila pozemky, všechno se zafinancovalo v režii obce, veškeré smlouvy se uzavíraly na obecním úřadu a výsledkem toho je, že asi v hodnotě 20 milionů byla vybudována kompletní infrastruktura a dneska v té lokalitě stojí již několik desítek domů a lidé si staví rodinné domy a jsou to budoucí občané obce.
Přijeďte se podívat.
Mě ale zaujal ten mlýn, protože to vím, že je věc, která vám asi hodně leží v hlavě nebo na srdci. Tak co by tam vlastně mělo v tom mlýně do budoucna být a jak by to tam mělo vypadat a co tam je teďka?
No, my jsme měli záměr z toho mlýnu vybudovat. Jednak obec nemá žádný kulturní dům ani zázemí pro větší shromažďování lidí, ať už kulturního nebo sportovního charakteru, akcí. Takže my jsme ten mlýn koupili jednak z důvodu těch, abychom uchránili tuto bezesporu do budoucna historickou památku a jednak i z těch důvodů, jak jsem zmínil, že obec nemá tyto shromažďovací prostory. Pojali jsme záměr, protože tato budova leží na Opatovickém kanálu, což je státní technická památka, dokonce i pod patronací Pardubického kraje. Takže v období, kdy se vypisovaly možnosti nebo výzvy k podání žádosti, tak jsme požádali o dotaci a zpracovali jsme předtím kompletní projektovou dokumentaci na přestavbu tohoto mlýnu na muzeum Opatovického kanálu s tím doprovodným efektem pro kulturu a cestovní ruch. V obci Břehy je, jak jsem zmínil, autokem Buňkov, který ročně navštíví něco k 6 000 turistů. A když teda navážu na to, že Pardubický kraj, mimochodem kraj s nejmenší navštěvovaností turistů v naší republice, navštíví 120 000 turistů, pak když mám věřit statistikám, tak naši obec ročně navštíví skoro 6 000 turistů. Takže jsme si mysleli, že by právě Muzeum Otavského kanálu vhodným způsobem doplnilo takovou tu mozaiku hezkých věcí, které se nacházejí v Pardubickém kraji, a tak bychom Pardubickému kraji pomohli vlastně ty turisty přilákat na celou plochu kraje, nejenom do Pardubic a nejenom třeba do vybraných lokalit, jako je Litomyšl a podobně.
Co by takové muzeum asi mělo ukazovat? Máte už nějaké exponáty připravené? Já si vzpomínám, že jste někdy loni kupovali pilu také, takže ta by tam měla být.
Pilu, koupili jsme katr, takzvaný ležák, ležatou pilu, která, jejíž výrobek pochází asi z roku 1890 z německého města, zjistil místo starosta Chemniců, čili se jednalo už o unikátní záležitost, která fungovala asi od roku 1900 na katastrální území obce Břehy na Pile, která měla vlastně stoletou historii, ale protože v posledních 2 letech tato pila úplně zanikla a její majitel vlastně veškerá zařízení a ty původní technologie a ty katry rozebíral a likvidoval, tak tento katr, takzvaný ležák, jsme zachránili tím, že jsme ho vlastně od tohoto majitele koupili za 50 000 korun už s tím, aby jsme ho do budoucna v tomto muzeu, pakliže se nám podaří samozřejmě zrealizovat nějaký takový záměr, mohli vystavit pro širší veřejnost, aby i mládež a třeba studující ze strojní škol, aby viděli, že už v té době uměli lidi žijící a pracující na území tehdejšího Rakouska, Uherska a Německa vyrábět takovéto věci.
Co tam teďka momentálně je v tom areálu toho mlýna? Ono to tam tak trošku jakoby chátra, je to takové opuštěné, tak co tam je? Je tam něco?
Ano, je tam, tak samozřejmě. Chátrá je slovo, které je asi pravdivé, nicméně chátrání tak veliké nemovitosti, která je zabezpečena z hlediska zatékání vody, to znamená střecha je v pořádku, je natřená, takže ten proces toho chátrání je v podstatě poněkud zastaven a já jako člověk žijící v obci už prakticky od roku 1959 a i z hlediska starých fotografií ten mlýn je v podstatě ve stejné podobě vzhledově, jako byl tehdy. Ale něco s tím děláme. Součástí areálu tohoto mlýnu je obytná budova, která dřív sloužila jako hlavní sídlo mlynáře Vírovského, pana Laštovičky, který měl tento mlýn najatý od vlastníka, pana Macháčka. A v období socialismu v tomto domě bydlelo několik rodin. Samozřejmě ten dům potom utrpěl za několik desetiletí jeho neužívání a tím, že obec získala do majetku mlýn i s tímto bytovým domem, tak se nám podařilo zrealizovat takový drobnější záměr, že jsme tento bytový dům celý zrekonstruovali a dneska je v něm 5 dokončených bytů a další si dokončuje vlastník půdy, čili bude v něm dalších 5 bytů pro bydlení lidí. Takže areál mlýnu ožívá a jenom otázkou času, kdy se nám, případně našim nástupcům, podaří tento mlýn opravit.
Ale vevnitř je také, jestli se nemýlím, vodní elektrárna, že?
Ano, vevnitř je malá vodní elektrárna, kterou obec zakoupila i s tímto mlýnem. Byl to ostatně jeden z hlavních důvodů, nebo jeden z důvodů, proč jsme koupili tento mlýn. Obec tuto elektrárnu provozuje ve vlastní režii, je vlastníkem licence na energetickém regulačním úřadě v Jihlavě. Provozujeme to prostřednictvím oprávněné osoby, pana Jiřího Kopeckého, jestli ho můžu jmenovat, a dělám to rád, protože tento pan Kopecký se o tu elektrárnu vzorně stará a elektrárna obci vyrobí i při té neúctě k takto ekologické energii ze strany energetického regulačního úřadu a státu, protože my za ní za silovou elektřinu mi dostáváme jenom 1 Kč 3 haléře za kilowatt hodinu, zatímco fotovoltaika je poněkud upřednostňována finančně, což se nám zcela nelíbí, ale to je tak jediné, co s tím můžeme dělat. No a takže, když to zase všechno zkrátím, tak z výroby z této elektrárny, která má kapacitu 15 až 30 kW, nebo výkon 15 až 30 kW hodinově, tak obci přinese zhruba 200 000 čistého po odečtení všech nákladů. Takže je to solidní malý příjem, který vlastně nám pomůže ten mlýn opravovat.
Co se píše v kronice?
A teďka bych se ještě zeptal na něco z minulosti obce Břehy. kde se vůbec vlastně břehy vzaly takhle najednou tady kousek od Přelouče, takováhle vesnice?
Tak na to nejsem vzdělán, abych takhle daleko do historie fundovaně nahlédl. Nicméně z dobové literatury a z knížek historických, zejména o městu Přelouče, které se pisoval historik pan doktor Vorel a další, je doložitelné, že obec Břehy je zmiňována již v dokumentacích o opatovickém klášteře. A teď se nechci splést, jestli tam je letopočet 1073 nebo 1083, já si to přesně nepamatuju, ale již v té době takto hluboké historie je obec Břehy zmiňována jako už kompaktní usedlost, samozřejmě jenom z několika, tehdy nebyly čísla popisní, tak z několika domky, a byla to pravděpodobně nejspíš nějaká rybářská výska, která ležela tady na té, nebo poblíž Trstenické stezky, a takže ti lidé, kteří zde tehdy žili, se pravděpodobně živili rybolovem a prodejem těch ryb a podobně. No a když potom celou tuto historii si promítneme v kontextu středověku a těch dalších událostí, tak Břehy se staly v podstatě nedílnou součástí Přeloučska nebo obcí Přeloučska, čili Pardubického panství, které potom dostal do vlastnictví Vilém z Pernštejna a dále, to je povídání na poněkud dlouhou dobu.
Vilém z Pernštejna, ten stavěl hodně rybníků, ale Buňkov tady není z té doby, kdy tady úřadoval Vilém z Pernštejna.
No, rybník Buňkov tady kdysi býval. Samozřejmě se tak nemenoval nikdy, ale bezesporu to bylo inundační rozlivové území tehdejšího Labe, který v době povodní se rozlilo vždycky tak, že vlastně mapa Pardubicka tady nebo toho Přeloucka byla vlastně celá modrá. V období toho středověku nebo končícího středověku docházelo k vysoušení těchto mokřadů a různých těchto náplavových zón, takže vlastně ty rybniční plochy byly zmenšovány, nebo i ty rozlivové plochy byly zmenšovány. Nicméně, jak už jsem zmínil, tehdejší zastupitelé, jmenovali se jinak, členové Národního výboru, dospěli někdy kolem roku 69, 70, 71 k velice geniálnímu závěru, že tento rybník by bylo potřeba tady vybudovat, respektive obnovit funkci té vodní plochy v této lokalitě. A skutečně se jim přes určitě velké úsilí v té době, protože to víme, že všechno nebylo tak jednoduché, tak se jim to skutečně podařilo, za což jim patří poděkování. Vzniknul tady 56 hektarový rybník s autokempem, protože tehdy to museli asi navlíknout tak, aby u toho byla i takzvaná rekreační nějaká zóna, bylo to asi míněno možná pro města jako Bohdaneč, Pardubice a tak dále. Nicméně ten rybník s tím autokempem dneska je jedním z lákadel pro turisty, které tady v podstatě funguje, protože ten autokemp je v sezóně, když teda vyjde počasí, plný.
To znamená, že to je v podstatě nová stavba, když se to tak vezme. A na čem to leží? Tam teče nějaký potok, nebo protože to není na Opatovickém kanálu?
No, přímo není na Opatovickém kanálu, nicméně s ním velmi úzce souvisí, protože je napájen Neratovickou Strouhou, a dokonce i potrubím v době výlovů a i mimo něj je napájen vodou potrubím přímo, nebo touto Strouhou vlastně přímo z toho Opatovického kanálu.
To znamená, že tam předpokládám, když říkáte o výlovech, což kdo tady projíždí na podzim, tak si může všimnout, že tam není žádná voda. Takže tady fungují i rybáři a hospodaří se tam.
Tady funguje místní, nebo Český rybářský svaz, místní organizace Přelouč, kteří tímto způsobem ohospodařují několik rybníků tady v okolí, a protože je to vlastně nějaká ta dobročinná, ale společenská organizace, tak oni vlastně používají tento chovný rybník jednak k hospodářské činnosti, která jim přináší nějaký peníze, jednak i k zarybňování těch sportovních vod. To asi zejména.
To znamená, že to je chovný rybník, takže rybáře tady ve Břehách bychom potkat neměli, jak sedí s prutem na břehu.
Přesto tady dost velké množství v sezóně pytláků potkáte. Samozřejmě, když to jsou děti a každý si chytí jednu rybičku, tak tím asi škody nespůsobí. Já myslím, že nejvíc škody způsobí takový ti opravdu piráti nebo ty pytláci, kteří zacházejí nešetrně s rybama a vlastně zneužívají ty možnosti, ale oddělil bych teda přísně klukovinu od cíleného pytlačení. No.
Takže hlídá se to tady?
No, tak je to asi v pravomoci těch rybářů, rybářský stráže si to hlídat.
A to bych se ještě zeptal, když jsme u toho hlídání, tak tady také obecní policie tady asi nefunguje, tak kdo tedy hlídá pořádek v obci, nebo jsou tady všichni spořádaní a slušní, kdo tady bydlí, nebo kdo tady projíždějí a procházejí?
Tak určitě většina občanů obce Břehy jsou spořádaní a slušní lidé, já myslím, že všichni. Samozřejmě si necháme tu uličku až na malé výjimky, No a ty malé výjimky uhlídá městská policie Přelouč, s kterou máme smlouvu veřejnoprávní nebo nějakou podobnou o pomoci. Samozřejmě sem tam se něco přihodí, jako asi všude, no doufejme, že to budou sami klukoviny, jak jsem zmínil, nebo spíš drobnosti, než nějaká závažná přestupková nebo nedej bože trestná činnost.
Rozhlasová posvícení. Reportáže a fotogalerie najdete nově na webu Českého rozhlasu Pardubice.
www.rozhlas.cz/Pardubice/posvícení.
A ještě bych se zeptal tady u vás v obci, když byste někoho lákal, aby sem přišel bydlet, tak co všechno mu můžou Břehy nabídnout?
Břehy mu můžou nabídnout bydlení ve slušně zařízený vesnici, která má prodejnu potravin, která má prodejnu smíšeného zboží, která má 3, potažmo 4 hospody, saunu, jedné z těch hospod. Máme ten zmíněný autokemp. Ze Břehu je to velmi blízko do Přelouče, kde je vlastně železniční stanice poměrně významná, neboť tam lze nasednout na rychlík. Nedaleko Břehu je vjezd na dálnici, odkud se lze dostat na kraj Prahy za hodinu, přes Prahu, Prah za další. A tak je toho samozřejmě víc. Kolem je krásná příroda. Pro lidi, kteří si toho umějí vážit, tak je to neopakovatelný zážitek a ti, kteří to nepochopí, ty samozřejmě z toho žádný zážitky mít nebudou, ale doufáme, že jich bude menšina.
A ještě mě zaujal ten název Břehy. Tak souvisí to nějak se břehem řeky nebo se břehem rybníka, nebo to znamená úplně něco jiného?
No, tak v těch starých dobách se to jmenovalo všelijak, ale tuším v té zkomolené češtině tehdejší, tam bylo napsáno něco jako brz, eh, takže nějaký břeh to byl spíš. Jo. Takže je možný, že ty lidé, kteří tudy procházeli, tak si to asi nějak nazvali, protože to zřejmě tvořilo břeh rozlivového Labe, tak odtud břeh asi. No. Možná z toho potom udělali lidi břehy, z toho názvu, ale původně to byl asi břeh.
Vy jste vlastně tady na břehu Labe, když se to tak vezme, teďka to je necelý kilometr asi k Labi, tak jak to tady vůbec je vlastně s tím napojením na Přelouč, protože teďka tam vede silnice poměrně dost rušná a ta překonává Labe, ale do budoucna ta se tam plánuje s tím plavebním kanálem, tak jak se to tady změní, jestli ten plavební kanál tedy nakonec bude?
Splavnění Labe a plavební stupeň 2 je ve schváleném územním plánu obce Břehy, je ve schváleném územním plánu města Přelouče a je ve schváleném územním plánu Pardubického kraje. Ředitelství vodních cest prostřednictvím svých nějakých najatých organizací, ať už projektových nebo investorských a podobně, se snaží zrealizovat tuto stavbu. Nicméně samozřejmě s určitými překážkami, a to už v té fázi získávání patřičných vodoprávních a stavebních povolení, s tím má určité problémy a dosti značné. Nebudu potom dlouho mluvit, protože je to opravdu složitý problém a hodně obsáhlej. Nicméně zjednoduším-li to, obec Břehy, právě proto, že to je obsaženo ve schválených územních plánech a nemůže jednat jinak, protože my nemůžeme si navrhnout nějakou cyklostezku do Přelouče přes území, které je rezervováno právě pro splavnění Labe, tak z tohoto přirozeného důvodu obec Břehy fandí a potřebuje, aby toto splavnění Labe, stavební plavební stupeň 2, bylo zrealizováno pokud možno co nejdříve, protože tím vzniknou pro obec doplňkové stavby, které přemostí ať už ten starý kanál, tak i ten nový kanál toho budoucího Labe. A obec Břehy tak s městem Přelouč získá bezpečné napojení pro cyklisty, chodce i automobily s městem Přelouč.
A ještě bych se zeptal na váš časopis Břežan, který tady vydává obecní úřad, tak jednak proč jste zvolili ten název Břežan a co všechno se v něm píše pěkného?
No tak ten název jsme nezvolili přímo my, tady třeba s panem místostarostou, ale ten již byl zvolen v minulosti, někdy možná po té sametové revoluci. A je to celkem asi přilehavý název Břežan, možná Břežák nebo tak nějak, ale určitě jako to je název dobrý, neměnil bych ho.
Jak se říkají obyvatelé obce, říkají si Břežáci, Břežák, Břežan, jak se nazývá ten, kdo tady bydlí?
Jsem ze Břehů, žiju ve Břehách, nikoli v Březích, v Březích žije Ledňáček, Zavrtán, Břežáci.
Břežáci, takže jeden Břežák.
Jsme Hradečáci, jak jsme Břežáci, Pardubáci, Břežáci, no tak nějak asi, no.
A ještě bych se zeptal, co se píše v časopise Břežan.
No tak v současné době nám Břežan dlouho nevyšel, protože jak si žádno, redakční rada, zatím žádný článek nebyl předložen v dobrém termínu. Samozřejmě to napravíme. Je to zaviněno hlavně tím, že jsme měli trošku jiný starosti, protože jenom zajištění stavebního povolení na přístavbu školky a těchto věcí a výběr firmy a dohlednout na to, aby realizace skutečně se podařila, a je na to krkolomný termín a zaplať pánbu, že byla vybrána dobrá firma a se chopila realizace této stavby na základě vyhraného výběrového řízení s nejnižší cenou, musím podotknout, aby někdo nepadl podezření. A skutečně všechno nasvědčuje tomu, že se jim za necelé 3 měsíce podaří celou přístavbu zrealizovat do finálního konce, tak aby dětičky v počtu 15 nových dětí tam mohly už 1. září nastoupit. Samozřejmě, pokud proběhnou ještě formality týkající se schválení té školky do provozu školským odborem nebo úřadem Pardubického kraje, kolaudace proběhne bezesporu, protože kontrolní prohlídka na staveništi již proběhla, pracovník stavebního úřadu přeloučí, je spokojen a v podstatě nic asi nebude bránit kolaudaci.
To říká starosta Břehů Petr Morávek. My se tady s touto vesnicí už ale pro dnešek musíme rozloučit. Možná, že se sem ještě někdy vrátíme, protože ve Břehách by se určitě dalo povídat dlouze a dlouze. Minimálně se sem budeme muset vrátit, až se podaří postavit tady to muzeum Opatovického kanálu, tak určitě o tom vás budeme ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice informovat a určitě se mu budeme věnovat i v našem pořadu Posvícení. Ale kdy to bude, těžko říct, to záleží na tom, jak se tedy podaří obyvatelům Břehů nebo vedení obce sehnat peníze na tento velice zajímavý projekt. Posvícení je tedy u konce. Od mikrofonu se s vámi loučí Martin Karlík. Příští týden v neděli ve 12 hodin vás pozdraví kolega Lukáš Peška. Já se těším na slyšenou.